Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី 6 ខែតុលាឆ្នាំ 2014 ត្រូវនឹង ថ្ងៃ 13 កើតខែអាសត់ឆ្នាំ មមីឆោស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ទីក្រុងហុងកុងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ភាពប្រក្រតីវិញយន្តហោះចម្បាំងរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីចាប់ផ្ដើមបំពេញបេសកកម្មលើកដំបូងប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរង្វាន់ Nobel ខាងវិទ្យាសាស្ត្របានទៅលើអ្នកស្រាវជ្រាវ3នាក
់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍ជនរងគ្រោះក្នុងចំនួនដីធ្លីនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិលំនៅឋានពិភពលោក
អត់ខ្ញុំទីតែអត់រាងាយកូនចៅមានបានទៅរៀនបោតទេរាងាយចង់ដើរសុំទានបងប្អូនហូបហើយអូនតែមិនជួយកូនចៅផងបាទខ្ញុំអត់ទីតែរាងាយ
បន្តមកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីមេធាវីចាប់ផ្ដើមពន្យល់ជនរងគ្រោះអំពីដំណើរការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2ហើយកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកអ៊ូវីរៈប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីការវិវត្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី22ខែកក្កដាដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ដើម្បីចូលរួមតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណបុគ្គលិកស៊ីវិលនៃទីក្រុងហុងកុងបានវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការនៅទីស្នាក់ការនានារបស់រដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលដែលការតវ៉ាប្រឆាំងគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានធ្វើឲ្យជាប់គាំងតំបន់នោះអស់រយៈពេលជាមួយសប្តាហ៍បានស្ងប់ស្ងាត់បុគ្គលិកបានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងកាត់តាមរបាំងរបស់ពួកបាតកោដោយគ្មានការបញ្ឈប់លោកទីមហ្វុងជាបុគ្គលិកស៊ីវិលនិយាយថា
អត់ទេ尊重去表達個訴求嘅時候咧，佢都要尊重其他，譬如我哋。
老二爺他佢用個入實體入巴巴特哥，但為甚大物體入巴布基，個問題布基將把個入實體入巴英，但為為得立得間卡拉亞拉入巴英，但為特加捏大。咁呢巴特哥班特列就木特姆羅布羅伊呢，卡皮薩巴達跟老木尼巴特哥羅姆呢班呢撇平普雷尼呢呢呢呢ការប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលីសបានផ្ទុះឡើងជាច្រើនលើកពួករដ្ឋអំណាចបានកំណត់ពេលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីបោះសម្អាតផ្លូវនានាហើយកន្លែងធ្វើពាណិជ្ជកម្មសាលារៀននិងការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលអាចបើកទ្វារឡើងវិញបានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបាតកោគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានដករបាំងចេញពីផ្លូវចេញចូលខ្លះទៅកាន់ការិយាល័យរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅកណ្ដាលក្រុងហុងកុងហើយបានចាក់ចេញពីតំបន់នោះក៏ប៉ុន្តែបាតកោខ្លះបានបង្ហាញនៅការបែកបាក់គ្នាហើយបាតកោខ្លះបានសន្យាថិតនៅទីនោះយន្តហោះចម្បាំងរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានហោះបំពេញបេសកកម្មលើកទី1របស់ខ្លួនលើប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អន្តរជាតិដើម្បីប្រយុទ្ធពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រសួងការពារប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួន2គ្រឿងបានបំពេញបេសកកម្មការពីយប់នៅតំបន់ខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក៏ប៉ុន្តែมันបានបាញ់ប្រហារទៅលើទិសដៅណាមួយទេការបំពេញបេសកកម្មនេះកើតមានឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសនោះបានយល់ព្រមឲ្យដាក់ពង្រីយន្តហោះចម្បាំងឲ្យនឹងកងទ័ពពិសេសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្រសួងការពារប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនកំពុងរង់ចាំនៅការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីឲ្យកងកម្លាំងពិសេសចាប់ផ្ដើមផ្ដល់អាវ៉ាត់និងជួយកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នោះកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសអស់រាប់សប្ដាហ៍មកហើយនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមយោធាបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា ការវាយប្រហារការពីពេលថ្មីថ្មីនេះភាគច្រើនរួមមានការកំទេចរថក្រោះនិងការបាញ់ទៅលើទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាកានិងទីក្រុងអាល់ម៉ៃយ៉ាឌីននៅក្នុងប្រទេសសេរីលោកចនអូគីហ្វជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតអង់គ្លេសលោកស្រីមេប្រ៊ីតម៉ូសឺនិងលោកអេដវ៉ាដម៉ូសឺជនជាតិណ័រវេសបានទទួលរង្វាន់ Nobel ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រចំពោះស្នាដៃរបស់ពួកអស់លោកនៅក្នុងការរកឃើញប្រព័ន្ធបង្ហាញផ្លូវខាងក្នុងខួរក្បាលរបស់មនុស្សគណៈកម្មាធិការអូណូបែលបាននិយាយថាការរកឃើញនេះបានបើកផ្លូវថ្មីដើម្បីឲ្យយល់ពីសកម្មភាពនានារបស់ខួរក្បាលរួមមានការចងចាំការគិតនិងការរៀបចំផែនការនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះនឹងត្រូវប្រគល់រង្វាន់ Nobel ខាងរូបវិទ្យាបន្ទាប់មកគឺរង្វាន់ខាងគីមីវិទ្យានៅថ្ងៃពុធអសរសាស្ត្រនៅថ្ងៃពុហោះហើយនឹងរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពនៅថ្ងៃសុក្រការរករកយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីលេខ370ដែលបានបាត់បានបន្តធ្វើឡើងវិញហើយការរករកបានចាប់ផ្ដើមថ្មីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងតំបន់ខាងត្បូងនៃមហាសមុទ្រឥណ្ឌា7ខែក្រោយពីយន្តហោះនោះបានបាត់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការហោះហើរចេញពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងដែលមានមនុស្ស239នាក់ស្ថិតនៅលើយន្តហោះនោះផងការរករកយ៉ាងធំពីអាកាសនិងតាមសមុទ្រនឹងការរករកក្រោមបាតសមុទ្រខកខានមិនបានរកឃើញសញ្ញារបស់យន្តហោះនោះទេពួកអ្នកជំនាញការបានវិភាគពីការបញ្ជូនសញ្ញាយន្តហោះតាមផ្កាយរណបដែលកំណត់តំបន់ដើម្បីធ្វើការរករកថ្មីក្រុមរករកបានចំណាយពេលរាប់សិបខែដើម្បីគូផែនទីតំបន់រករកថ្មីនៅក្រោមបាតសមុទ្រដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល1800គីឡូម៉ែត្រខាងលិចប្រទេសអូស្ត្រាលីកប៉ាល់របស់ក្រុមរករកនឹងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធស្ដាប់សំឡេងនិងម៉ាស៊ីនថតវីដេអូប្រទេសអូស្ត្រាលីដឹកនាំការរករកនេះកាសែត The New York Times រាយការណ៍ថានាយកព័ត៌មានដែលត្រូវគេបណ្ដេញចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីខែសីហានឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសនោះជាបន្តវិញកាសែតនោះបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាការិយាល័យអគ្គរដ្ឋអាជ្ញារបស់អាហ្គានីស្ថានបានចេញបញ្ជាលុបចោលការហាមឃាត់ប្រឆាំងនឹងលោក Matthew Rosenberg កាសែត The New York Times បានរាយការណ៍ថាប្រធានាធិបតីថ្មីអាស្រាហ្គានីនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានទូរស័ព្ទជំនួយការរបស់បណ្ណាធិការទទួលបន្ទុកអន្តរជាតិរបស់កាសែតនោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រាប់លោកថាលោក Rosenberg ហើយនឹងអ្នកយកព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតរបស់កាសែត The New York Times ដែលចង់បញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននឹងត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍លោក Rosenberg បានត្រូវបណ្ដឹងចេញពីអាហ្គានីស្ថានហើយបានត្រូវរារាំងមិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសនោះពីព្រោះតែអត្ថបទដែលលោកបានសរសេរពីក្រុមមន្ត្រីពិចារណាពីការរឹបអូសយកអំណាចហើយបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជាប់គាំងមួយលោកស្រីប្រធានាធិបតីDilma Rousseff នៃប្រទេសប្រេស៊ីលបាននាំមុខនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីប្រធានាធិបតីមិនបានទទួលសំឡេងភាគច្រើនដាច់ខាតដែលត្រូវការដើម្បីបញ្ជាការបោះឆ្នោតជុំទី2នៅចុងខែនេះទេលោកស្រីប្រធានាធិបតី Rousseff បានទទួលសន្លឹកឆ្នោតជិត 42% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញខណៈដែលលោក AECO Neves បេក្ខជនគណៈបកសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលលំអៀងខាងពួកពាណិជ្ជករបានទទួលសញ្ញាឆ្នោតជិត 34% ការបោះឆ្នោតជុំទី2នឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាខាងមុខនេះអ្នកកសាជាតិអ៊ីរ៉ង់ម្នាក់បានត្រូវដោះលែងដោយសារប្រតិញ្ញានៅក្រៅឃុំឃាំងបន្ទាប់ពីបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល2ខែកន្លះចំពោះមូលហេតុដែលគ្មានការពន្យល់ឲ្យដឹងជាសាធារណៈលោកស្រី Yegane Salahi ជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់កាសែត The Nation ដែលជាកាសែតមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Abu Dhabi បានត្រូវឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដារួមជាមួយប្តីរបស់លោកស្រីឈ្មោះ Jason Ray Zion ប្រធានការិយាល័យកាសែត Washington Post ប្រចាំនៅក្នុងទីក្រុង Tehran
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហគមន៍ជនរងគ្រោះក្នុងចំនួនដីធ្លីនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិលំនៅឋានពិភពលោក មេធាវីចាប់ផ្ដើមពន្យល់ជនរងគ្រោះអំពីដំណើរការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2កម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកអ៊ូវីរៈប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីការវិវត្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី22ខែកក្កដាដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរនៅទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទោះជាមានការប៉ុនប៉ងហាមប្រាមពីអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញក៏ដោយក៏សហគមន៍ជនរងគ្រោះក្នុងចំនួនដីធ្លីនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិលំនៅឋានពិភពលោកដោយមិនមានការរារាំងនោះឡើយក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបានជោគជ័យក្នុងការដាក់ញត្តិទៅកាន់ស្ថាប័នគោលដៅរបស់ខ្លួនក្រោមការសន្យារបស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលថានឹងជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេលោកសុយហៀមខេមរានៃ VOA សូមជូនសេចក្តីពុស្ដារឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រអ្នករងគ្រោះក្នុងចំនួនដីធ្លីព្រះសង្ឃនិងសិស្សានុសិស្សនឹងតំណាងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រហែលជា1000នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានទទួលចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្របញ្ឈប់ការបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋាននិងត្រូវស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរងគ្រោះដោយសារការបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងទីក្រុងនិងតាមបណ្ដាខេត្តនាពេលកន្លងមកសេចក្តីអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងវេទិកាលំនៅឋានពិភពលោកលើកទី29នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលអ្នកចូលរួមបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅអតីតសហគមន៍ដីក្រហមដែលនៅទីនោះហើយកាលពី5ឆ្នាំមុនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រចំនួនជាង1700គ្រួសារត្រូវបានបណ្ដេញចេញសម្រាប់អ្វីមួយដែលក្រុមអាជ្ញាធរហៅថាដើម្បីការអភិវឌ្ឍទីក្រុងហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនទទួលបានសំណងសមរម្យក្រោយពីបានជួបជុំគ្នានៅអតីតសហគមន៍ដីក្រហមអស់រយៈពេលជាង1ម៉ោងនៅម៉ោងប្រមាណជាង9ព្រឹកអ្នកចូលរួមបានដើរដង្ហែក្បួនយកញ៉ាត់ទៅដាក់នៅមន្ទីររដ្ឋសភានិងក្រុងដាវយកញ៉ាត់ទៅដាក់នៅសាលារាជធានីភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែអញ្ញាធរតម្រូវឲ្យអ្នកតវ៉ាយកញ៉ាត់ទៅដាក់នៅខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសវិញនៅពីមុខរដ្ឋសភាក្រុមអ្នកចូលរួមភាគច្រើនដែលពាក់មួកស្លឹកត្នោតនិងពាក់អាវពណ៌សសេថាសម្លេងអ្នកក្រីក្រក្នុងទីក្រុងបានស្រែកទាមទារឲ្យសមាជិកសភារបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណបកសង្គ្រោះជាតិចេញមកទទួលញត្តិរបស់ពួកគេ
រដ្ឋសភារដ្ឋសភាជួយណែណា
បន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាមួយរយៈមកគេឃើញមានតំណាងរាស្ត្ររបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណបកសង្គ្រោះជាតិចេញមកទទួលញត្តិរបស់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋលោកស្រីឡៅខេងសមាជិកគណៈកម្មការទី1ដែលជាគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សទទួលពាក្យបណ្ដឹងអង្កេតនិងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធភាពមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលយកពាក្យបណ្ដឹងនិងបានសន្យាថានឹងយកញត្តិរបស់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋទៅពិនិត្យនិងពិភាក្សាបន្ត
ហើយយើងនឹងរៀបចំយន្តការនិងតាមដាននិងជំរុញហើយនឹងត្រួតពិនិត្យមើលថាតើយន្តការដោះស្រាយទាំងអស់ដែលមានកន្លងមកមានចំណុចខ្វះខាតអ្វីតែគម្រួយបន្ថែមទៀតយើងនឹងធ្វើការកែគម្រោងឲ្យដល់ឬសួរទាំងអស
់រីឯលោកស្រីកែសវណ្ណរតតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលសៀមរាបរបស់គណបកសង្គ្រោះជាតិវិញថ្លែងថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនឹងជួយខិតខំជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
យើងខ្ញុំនឹងខិតខំបំពេញតួនាទីជាកាតព្វកិច្ចក្នុងការជំរុញបញ្ហាដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានជុំផ្ដល់ជាព័ត៌មានហើយលើកជាបញ្ហាធ្វើម៉េចឲ្យយើងខ្ញុំអាចជួយការពារបងប្អូន
យោងតាមញត្តិឲ្យក្រមប្រជាពលរដ្ឋដែលមកពីសហគមន៍និងតំណាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសរុបចំនួន112ស្ថាប័នបានដាក់ជូនដល់រដ្ឋសភានិងសាលារាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្ររស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញច្រើនជាង 10% ត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីលំនៅឋានក្នុងអំឡុងពីទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះហេតុផលដែលអាជ្ញាធរប្រើប្រាស់សម្រាប់ការជំលៀសក្រុមប្រជាពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានគឺជាការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ប្រយោជន៍សាធារណៈ កែលម្អសភនភាពទីក្រុងសាធរណៈសម្ដាប់ធ្នាប់សន្តិសុខនិងសម្ដាប់ធ្នាប់ក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រមិនដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីឡើយពីការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលជំនួសមកវិញប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេឲ្យទៅរស់នៅទីតាំងថ្មីដែលគ្មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងសេវាសង្គមគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេក្នុងញត្តិដដែលក៏បានទទូចឲ្យលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានិងលោកប៉ាសុជាតវងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញឲ្យគោរពនឹងការពារសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនិងជនដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីលំនៅឋានអ្នកស្រីអ៊ីមស្រីទូចប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីលំនៅឋាននៅតំបន់បឹងកក់និយាយថាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រមិនដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលគិតគូរឡើយ
ពួកយើងអ្នកក្រីក្រដែលបានទទួលណាផលអ្វីពីការអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរអត់អ
ី
អញ្ចឹងហើយណាថ្ងៃនេះគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពួកយើងដែលអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារការអភិវឌ្ឍនិងប្រឈមមុខនឹងការបណ្ដេញចេញណាយើងមានឱកាសណានិយាយពីទុក្ខលំបាករបស់ពួកយើងឲ្យភពលោកគេដឹង
អ្នកស្រីកែវញ៉គឺជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីសហគមន៍រងគ្រោះក្នុងចំនួនដីធ្លីខេត្តព្រះវិហារអ្នកស្រីនឹងក្រុមគ្រួសារត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីលំនៅឋានទាំងបង្ខំគាត់ចង់ឲ្យក្រុមអាជ្ញាធរប្រគល់ដីធ្លីដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់វិញ
ខនអីអីខនខ្ញុំស៊ីតែអត់រាងាយកូនចៅមិនបានទៅរៀនសូត្រទេរាងាយចង់ដើរសុំទានបងប្អូនហូបហើយអូនសែនមិនជួយកូនចៅផង
លោកអំសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសសិបអង្កេតនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង15ម៉ឺនគ្រួសារត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីលំនៅឋាននិងត្រូវបានគេរំលោភយកដីធ្លីគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993រហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅមិនទាន់បានគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិលំនៅឋានឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅឡើយទេ
អញ្ចឹងបើគិតជាគោលការណ៍នៃសិទ្ធិមានលំនៅឋានសមរម្យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅតែរំលោភទៅលើសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងបាទ
លោកសៀភិរមប្រធានក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានបន្ថែមដូចនេះថា
ក្នុងអាណត្តិរបស់លោកកញ្ញាឃើញថាមានការបណ្ដឹងចេញនឹងមានសន្ទុះខ្លាំងហើយនៅក្នុងអាណត្តិនេះយើងឃើញថាហាក់បីដូចជាស្ងាត់ស្ងៀមក៏ប៉ុន្តែករណីចាស់ចាស់ហ្នឹងគឺមិនទាន់មានដំណោះស្រាយអីឲ្យបានតាមពេលវេលាតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ជនរងគ្រោះម្ល៉េះទេ
អភិបាលរងក្រុងភ្នំពេញលោកខួងស្រីបញ្ជាក់ថាលោកនឹងពិនិត្យមើលលើការទៀមទារបស់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋ
តំណាងសាលារាជធានីភ្នំពេញដែលខ្ញុំដែលមានខ្ញុំជាអភិបាលរងរាជធានីហើយនឹងផាត់ការឡាយសម្ដេចតេជោព្រមទាំងរដ្ឋាភិបាលឲ្យគាត់ទទួលទៅនឹងដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចការរបស់គាត់ហើយយើងនឹងពិនិត្យលើសំណាក់របស់គាត់ប៉ុន្តែ
ក្រមប្រជាពលរដ្ឋបានបិទបញ្ចប់ការតវ៉ារបស់ខ្លួននៅម៉ោងប្រមាណជាង12ព្រឹករាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំសុយហៀមខេមរ៉ា VOA
ក្រុមមេធាវីបានចាប់ផ្ដើមពន្យល់ប្រាប់ជនរងគ្រោះអំពីដំណើរការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2បន្តទៀតនៅក្នុងខែនេះដោយឡែកជនរងគ្រោះមួយចំនួនបានផ្ដោតលើការទាមទារសំណងនិងការកប់ខ្មោចជនជាប់ចោតជាក្រុមសម្រាប់បំរើវិស័យទេសចរលោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
នៅលើផ្លូវមកខាងជាប់នឹងសួនប្រជាធិបតេយ្យភាគខាងត្បូងដែលហ៊ុំព័ទ្ធដោយរបងលួសនិងរនាំងដែកនិងកងប្រដាប់អាវុធយាមកាមជាប្រចាំលោកមាសវឿនអង្គុយលើម៉ូតូរបស់ខ្លួនរងចាំអតិថិជនក្នុងវ័យ35ឆ្នាំលោកមាសវឿនរត់ម៉ូតូដប់នៅទីនេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយផ្លូវមួយផ្នែកនេះទើបនឹងត្រូវបើកឡើងវិញតែប៉ុណ្ណោះមួយថ្ងៃក្រោយពីការដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សតំណាងកម្មករនិងសកម្មជនដីធ្លីចំនួន23នាក់រួមទាំងអនិច្ចជន2នាក់ផ្សេងទៀតពួកគេត្រូវចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងចរន្តតវ៉ាមួយក្រោយពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដ៏ជំរងចម្រាស់សាលារាជធានីភ្នំពេញបានបិទទីលានសម្រាប់ធ្វើការតវ៉ានេះចាប់តាំងពីខែមេសាមកម្លេះដើម្បីរៀបរៀងគណៈបច្ចុប្បន្ននឹងក្រុមកម្មករនៅក្នុងការធ្វើការតវ៉ាដ៏រ៉ាំរ៉ៃរបស់ពួកគេប្រឆាំងទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនិងទាមទារឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ខែគូលដល់កម្មកររោងចក្រហើយមន្ត្រីផ្លូវការរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញធ្លាប់បានអះអាងថាការបើករនាំងនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យអាចធ្វើឡើងវិញបានក្រោយពីការស៊ើបអង្កេតចប់សពគ្រប់ទៅលើជនដែលត្រូវចាប់ខ្លួនខាងលើប៉ុន្តែក្រោយពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ ដោះលែងជនដែលត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាសាលារាជធានីភ្នំពេញទើបតែបើកផ្លូវមកខាងផ្នែកខាងត្បូងនៃសួនប្រជាធិបតេយ្យតែប៉ុណ្ណោះលោកមាសវឿនបញ្ជាក់ថាក្រោយពីការបើកផ្លូវមួយចំហៀងនេះលោកងាយស្រួលនៅក្នុងការរកមួយម៉ូតូឌុបឡើងវិញ
បាទតាំងពីគេដោះលែងអ្នកទាំង23នាក់ហ្នឹងគេដោះលែងគាត់រួចមួយថ្ងៃគេបើកជិះបានបាទរាល់អញ្ចឹងទៅវាធូរមកកម្រិតព្រោះថាវាបាន 50% បើកផ្លូវហ្នឹង
អ្នករត់ម៉ូតូឌុបរូបនេះយល់ថាក្រោយពីការដោះលែងក្រុមកម្មករសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរួចហើយសាលារាជធានីភ្នំពេញគួរតែបើកផ្លូវនឹងទីលានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញ
ដោះលែងគួរតែបើកបងគួរតែបើកព្រោះអីវាមានទៅចលាចលទៀតឥឡូវបើកឲ្យគេធ្វើដំណើរធម្មតាវិញទៅ
នៅតាមផ្លូវអមសងខាងនៃសួនប្រជាធិបតេយ្យជាទីកន្លែងរបស់អ្នកលក់រថយន្តចល័តនិងមានហាងអាហាររួមទាំងហាងផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតម្ចាស់ហាងកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ម្នាក់មានប្រសាសន៍ថាគាត់បានខាតបង់យ៉ាងច្រើនពីការបាត់ផ្លូវនឹងការហុំព័ទ្ធសួនប្រជាធិបតេយ្យនេះ
ខែនេះខែកាណាពេលដែលមិនទាន់បាត់ទៅគឺម៉ោយចូលក្នុងមួយថ្ងៃតិចបំផុតតែ5នាក់ដល់ទៅពេលបាត់នោះគឺ0ហើយបើកវិញឥឡូវក៏ទៅ0ទៀតដាច់ម៉ោយអស់លេងបាទខែកាចេះក៏អាចចូលក្នុងមួយថ្ងៃតិចបំផុតទៅក៏500ដុល្លារដែរហើយដល់តែចឹងវាបាត់ស្ងាត់ចឹងជួនកាល1000ក៏មានដែរ
បុរសដដែលដែលស្នើសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះស្នើឲ្យអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដើម្បីភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញនេះ
ចង់ធ្វើម៉េចបានដូចមុនចឹងណាចង់ឲ្យថាកន្លែងនេះទៅជាសួនច្បារវិញហើយទៅជាកន្លែងសប្បាយរីករាយចឹងទៅណាគួរតែលើកកន្លែងនោះទៅដាក់កន្លែងឆ្ងាយទៅគាត់ចង់ជួបជុំនឹងធ្វើអីទៅណាធ្វើទៅបើគិតពីប្រជាជនរស់ស៊ីគួរតែកុំឲ្យមានកន្លែងនេះល្អជាង
លោកឡុងឌីម៉ងអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាការចាប់ផ្ដើមបើកផ្លូវមួយចំហៀងក្រោយពីការដោះលែងសកម្មជនតវ៉ាដោយសារតែមិនមានសញ្ញានៃការប៉ុនប៉ងធ្វើការតវ៉ាណាមួយទៀតនោះទេផ្ទុយទៅវិញសាលារាជធានីភ្នំពេញនៅមិនទាន់មានផែនការបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅឡើយ
ការបើកផ្លូវដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរនោះគឺថាដោយសារយើងឃើញថាវាអត់មានរងការយាយីពីខាងក្រុមអ្នកមួយចំនួនដែលមានរំងងចង់មកធ្វើការសំដែងមតិដែលអត់មានច្បាប់អនុញ្ញាតនោះគឺថាมันមានមកទៀតទេអញ្ចឹងដូច្នេះយើងបើកឲ្យដំណើរការទៀតប្រកបដូចអញ្ចឹងប៉ុន្តែតម្លៃសម្រាប់ទីលានជាប់តៃយើងមិនទាន់បានអនុញ្ញាតវិញទេបាទ
អ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញដដែលបានទទួលស្គាល់ថាមានផលប៉ះពាល់នៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មរបស់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរខាងទីលានប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែលោកបានស្ដីបន្ទោសទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ាទៅវិញប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013ដែលបានសល់ទុកទៅដោយភាពចម្រូងចម្រាសជាច្រើនដោយសារតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សឈ្នះឆ្នោតលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានចាត់ប្រកាសពីការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតបន្ទាប់ពីនោះគណៈបក្សនេះបានដឹកនាំបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយធំនិងអូសបន្លាយជាច្រើនថ្ងៃក្រោយមកក៏មានការបង្ក្រាបពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងអាជ្ញាធរបានសម្រេចបិទទីលានប្រជាធិបតេយ្យនេះក្រោយពីការបិទទីលានប្រជាធិបតេយ្យមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យមានការបើកទីលាននេះឡើងវិញជាច្រើនលើកក៏ប៉ុន្តែត្រូវកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងកងសន្តិសុខដែលពាក់មួកឃ្លុបបិទមុខជិតធ្វើការរារាំងការប៉ុនប៉ងនេះលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអធិប្បាយថាអញ្ញាធមមិនត្រូវគិតពីការព្រួយបារម្ភអំពីការតវ៉ាសម្រាប់ជាដើមចមនៃមូលហេតុនៃការបិទសួនប្រជាធិបតេយ្យនេះទេ
ទីលានប្រជាធិបតេយ្យជាកន្លែងបញ្ចេញមតិដែលជាគ្មានរឿងអ្វីដែលត្រូវព្រីខ្លាចពីព្រោះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគឺការតស៊ូមតិគំនិតយោបល់ទស្សនៈនិងគោលនយោបាយជានេះជារឿងមួយដែលគ្មានអ្វីត្រូវព្រីខ្លាចអ្វីទាំងអស់ពីព្រោះវាតែងតែមានអ្នកប្រឆាំងតែងតែមានអ្នកយល់ស្របដូច្នេះគូបើកទីលាននេះដើម្បីផលប្រយោជន៍ក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដើម្បីជំរុញឲ្យប្រទេសយើងមាននីតិរដ្ឋពិតប្រាកដ
ជាមួយគ្នានឹងការស្នើសុំឲ្យមានការបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនេះក្រុមប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតក៏ធ្លាប់បានស្នើសុំដោយផ្ទាល់ដល់សាលារាជធានីភ្នំពេញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងសួននេះដែរលោកឡុងឌីម៉ងអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញទទួលស្គាល់ថាមានសំណើបែបនោះមែនពីក្រុមប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែសាលារាជធានីភ្នំពេញមិនទាន់មានផែនការណាមួយនៅក្នុងការបដូរទីតាំងសម្ដែងមតិនេះទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកអ៊ូវិរៈប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានឹងចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីការវិវត្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី22ខែកក្កដាដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកជឹងពូជីនតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែងចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាអរលោកអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅយប់នេះជាមួយនឹងលោកឧបរៈប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកនឹងផ្ដោតនៅការសង្កេតទៅលើការវិវត្តចុងក្រោយទាក់ទងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដារវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកដែលមានសម្លេងភាគតិចក្នុងសភាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយអស់លោកអ្នកដឹងហើយថាការជាប់គាំងនយោបាយជិត1ឆ្នាំបានបញ្ចប់នៅពេលដែលគណៈបកគូចំនួនទាំងពីរបានសម្រេចបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមាន7ចំណុចដើម្បីឈានទៅរកបរិបទនយោបាយល្អមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមជម្រាបសួរលោកឧបរៈបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកហើយរីករាយដែលបានជួបគ្នានៅក្នុងខែថ្មីនេះតើលោកអាចបញ្ជាក់ដោយសង្ខេបបានទេថាក្នុងចំណោម7ចំណុចដែលគណៈបកទាំងពីរលោកបានព្រមព្រៀងកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាហ្នឹងតើមានចំណុចណាខ្លះបានសម្រេចបានខ្លះហើយចំណុចណាខ្លះដែលនៅមានបន្តទៀតបាទលោកអាចបញ្ជាក់ដោយសង្ខេបបានទេបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរបងប្រូនប្រិមិត្តតាមណាសាប់កម្មវិធី Hello VOA ជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងតកតងរឿង7ចំណុចនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនៅថ្ងៃទី22ខែ7កន្លងមករវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីបញ្ចប់នៅការតវ៉ាអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី28ខែ7ដូចគ្នានៅឆ្នាំ2013ក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមាន7ប្រការក្នុងនោះបើសិនយើងមើលខ្លឹមសារគឺប្រការទី1អត់មានខ្លឹមសារអីទេគ្រាន់តែជាខ្លឹមសារទូទៅទូលំទូលាយខ្លឹមសារទី2គឺជាខ្លឹមសារនៃភាពចម្រុងចម្រាសធំជាងគេនៅក្នុងនោះគឺតាក់ទងប្រការទីប្រការ2គឺតាក់ទងរឿងការកំណែតម្រង់កោជបហើយនិងការរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះរបស់ឆ្នោតសារជាថ្មីកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានបែងចែកមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលបែងចែកការស្នើបេក្ខជនសមាជិកកោជបបថ្មីគឺមាន4រូបមកពីគណៈបកប្រជាជន4រូបមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិង1រូបមានការស្នើដោយការព្រមព្រៀងដោយរវាងគណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងនោះដែរបើសិនយើងមើលគឺសភាពេញអង្គដោយសំឡេងដាច់ភាគច្រើនដាច់ខាតគឺជាអ្នកអនុម័តឬមួយសម្រេចទៅលើបេក្ខជនសមាជិកកោជបបានន័យថាគណៈបកទាំងពីរនេះគឺមានសិទ្ធិតែស្នើទេប៉ុន្តែសភាជាអ្នកសម្រេចហើយក្នុងនោះក៏បានជាច្បាស់ថាបើសិនជាក្នុងករណីដែលជាប់គាំងក្នុងការស្នើបេក្ខជនទាំង9រូបនេះគឺគណៈសមាជិកកោជបចាស់គឺនៅបន្តការងាររហូតតរតែមានការព្រមព្រៀងប្រការ3គឺនិយាយរឿងកំណត់ពេលវេលាការបោះឆ្នោតសារជាថ្មីគឺជាការទៀមទាមួយដ៏សំខាន់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពីដើមមកទៀមទាសូមឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញប្រការ4គឺជាប្រការមួយដ៏សំខាន់គឺតាក់ទងរឿងការបែងចែកអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយនឹងយល់ព្រមក្នុងការកំណែទម្រង់បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីការពារគឺចែងច្បាស់គឺដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់គណៈបកប្រឆាំងឬមួយក្នុងនោះគឺដាក់ថាគណៈបកដែលអត់មានតួនាទីក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយប្រការ5គណៈបកទាំងពីរឯកភាពរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំព្រឹទ្ធសភារឿងព្រឹទ្ធសភានេះគឺជាអ្វីមួយដែលមិនទាន់មានការយកចិត្តដាក់ដោយសារស្ថាប័ននេះគឺជាស្ថាប័នមួយដែលគ្មានអំណាចទាល់តែសោះអញ្ចឹងបានអត់សូវ ានការយោច្រាបកា6និយាយពាក្យទលំទលាយមួយគឺគណៈបកទាំង2ឯកភាពធ្វើការកំណែទម្រង់និងពង្រឹងស្ថាប័នជាតិសំខាន់សំខាន់ជាពិសេសស្ថាប័នឯករាជ្យនានាឲ្យមានឲ្យអាចបម្រើការងារប្រជាជាតិបម្រើការងារជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋស្របតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋតាមពិតខ្លឹមសារនៃប្រការ6គឺជាខ្លឹមសារដែលទូលាយមែនទែនហើយមិនមានអីដែលជាក់លាក់ហើយក៏គ្មានពេលវេលាកំណត់ហើយក្នុងនោះបើសិនយើងមើលមែនទែនប្រការទាំងប្រមាណដែលខ្ញុំបានលើកឡើងគឺมันមានពេលវេលាកំណត់ទេប្រការ7គឺអត់មានអីសំខាន់ទេគ្រាន់តែនិយាយថានឹងរោគគតិយុត្តដើម្បីធ្វើម៉េចអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអញ្ចឹងបើសិនយើងមើលខ្លឹមសារដែលសំខាន់សំខាន់ប្រការ6គឺជារឿងមួយដែលមិនទាន់មានការលើកឡើងទាល់តែសោះដោយសារអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់សង្គមស៊ីវិលដូចជារូបខ្ញុំផ្ទាល់គឺតាក់ទងឬស្ថាប័នជាតិឯករាជ្យមួយចំនួនដែលគណៈបកទាំងពីរគួរយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងនោះគឺមានតឡាការស្ថាប័នតឡាការដែលច្បាប់3ដែលត្រូវតែអនុម័តដែលខ្ញុំយល់ថាផ្ទុយពីឆន្ទៈនីតិរដ្ឋហើយនឹងស្ថាប័នផ្សេងៗបើតាមខ្ញុំដឹងគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងពីស្ថាប័នគណៈកម្មការឯករាជ្យសិទ្ធិមនុស្សជាតិមួយផងដែរបាទសូមអរគុណលោកម៉ែងផ្សេងនេះគឺជាការសង្ខេបបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់យើងដឹងហើយថាមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើពិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានរៀបចំកោជបបាទនេះជាការវិវត្តមួយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចនេះបន្តិចជូនទៅដល់អ្នកស្ដាប់គឺលោកបានបញ្ចប់ដោយលើកឡើងអំពីគណៈកម្មការជាតិសិទ្ធិមនុស្សមួយដូច្នេះក្រៅពីគណៈកម្មការនោះតើមានដូចថាស្ថាប័នណាទៀតដែលលោកយល់ថាគួរតែធ្វើការកែតម្រង់ហើយដែលលោកនឹងតាមដានពិនិត្យមើលអំបញ្ញមិញលោកបានលើកមួយដែរទៀតគឺច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹងស្ថាប័នតុលាការនោះបាទ
បាទច្បាប់3តាក់ទងរឿងតុលាការដែលចងជើងតុលាការមិនអោយឯករាជ្យពីរដ្ឋាភិបាលគឺជាស្ថាប័នឯករាជ្យមួយដ៏សំខាន់ជាងគេទាំងអស់សម្រាប់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សម្រាប់ការពារសិទ្ធិនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបហើយបើតាមខ្ញុំដឹងគឺតាក់ទងរឿងស្ថាប័នដ៏សំខាន់នេះគឺមិនទាន់មានការជជែកគ្នាទាល់តែសោះតែម្ដងបើសិនយើងមើលពីស្ថាប័នឯករាជ្យសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺជាការជជែកគ្នាមួយដែលសម្ដែងយុត្តិរដ្ឋហ៊ុនសែនបានយល់ព្រមហើយខ្ញុំជឿថាជាស្ថាប័នមួយដែលប្រហែលជាងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតប៉ុន្តែមិនអាចងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្តស្ថាប័នមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរនោះគឺតាក់ទងរឿងស្ថាប័នការគ្រប់គ្រងអាជ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មាននៅក្នុងនេះគឺនៅក្នុងប្រទេសវិជាតបតៃគឺគេអត់មានក្រសួងសារព័ត៌មានទេក្រសួងព័ត៌មានទេគឺគេលុបចោលក្រសួងព័ត៌មានដែលជាការបន្សល់ទុកពីរបបកុម្មុយនីសដែលគេហៅថាក្រសួងឃោសនាការហ្នឹងហើយការកែប្រែក្រសួងឃោសនាការទៅក្រសួងព័ត៌មានទៅស្ថាប័នជាតិមួយឯករាជ្យនោះគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីធានានៅសេរីភាពសារព័ត៌មានប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបើសិនយើងមើលអ្វីមួយដែលបងប្អូនតែងតែចាប់អារម្មណ៍ហើយការទៀមទារបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺការស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណទូរទស្សន៍ហើយបើតាមខ្ញុំដឹងការអនុញ្ញាតឲ្យមានអាជ្ញាប័ណ្ណទូរទស្សន៍នេះគឺសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាព្រមជាពាក្យសម្ដីប៉ុន្តែមិនបានចារនៅក្នុងប្រការណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប៉ុន្តែបើតាមពាក្យនៅខាងក្រៅពីគណៈបក្សទាំងពីរគឺបានន័យថាព្រមព្រៀងរួចហើយប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំគឺការព្រមព្រៀងនេះគឺជាការព្រមព្រៀងមួយបែងចែកគ្រាន់តែបែងចែកខ្ញុំចាត់ទុកថាបែងចែកនំយោនំចែកគ្នាប៉ុន្តែមិនទាន់ធានាសេរីភាពបណ្ដាញសារព័ត៌មានឡើយទេការធានាទៅកើតទាល់តែលុបចោលក្រសួងព័ត៌មានឬមួយក៏ដកអំណាចក្រសួងព័ត៌មានផ្ដល់បង្កើតស្ថាប័នឯករាជ្យមួយគេហៅថា National Broadcasting Body ឬមួយក៏ Independent National Broadcasting Body ហ្នឹងគឺស្ថាប័នឯករាជ្យជាតិមួយដើម្បីគ្រប់គ្រង frequency ឬមួយក៏អាជ្ញាប័ណ្ណទូរទស្សន៍និងវិទ្យុដែលធានានៅសេរីភាពបើសិនជាអញ្ចឹងបានមែនបើសិនជាមានស្ថាប័នមួយឯករាជ្យគឺគណៈបកនីមួយនីមួយមិនគួរមានទូរទស្សន៍បកទេគួរតែទូរទស្សន៍ឯករាជ្យហើយជាក្រិតដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកវិនិច្ឆ័យហើយអញ្ចឹងជារឿងមួយជាកលឹះមួយដែលខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងមិនមានការជជែកគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរទេជាអ្វីមួយដែលមិនទាន់បានលើកឡើងទាល់តែសោះផងដែរបាទ
បាទនៅប្រការទី4ដែលលោកបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញឲ្យខ្ញុំសូមអានបន្ថែមបន្តិចដើម្បីឲ្យបានអ្នកស្ដាប់ជាព័ត៌មានក្នុងករណីដែលគាត់មិនបានអានគឺចំណុចមួយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺគណៈបកទាំងពីរឯកភាពគ្នាធ្វើការសិក្សាដើម្បីឈានទៅធ្វើវិសាស្ត្រនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីឲ្យស្ថាប័ននេះបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនបានត្រឹមត្រូវនិងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព ្នុងនោះគឺសង្កត់ធ្ងន់ថាលើកកម្ពស់តួនាទីនិងសិទ្ធិអំណាចរបស់គណៈបកមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាដែលមិនចូលរួមក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលបាទឲ្យស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់និងលិខិតបរិស្ថានកតយុត្តជាធរមានគឺបានន័យថាលើកកម្ពស់តួនាទីគណៈបកប្រឆាំងថែមទៀតហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនគឺខាងលោកវរៈបានលើកឡើងដែរជាមួយនឹងខាង Confrel ជាមួយនឹងខាង Ad Hoc សម្ដែងនៃការព្រួយបារម្ភពីសារាយចររបស់ប្រធានសភាតើដូច្នេះតើវាអាចជាការដើរផ្ទុយគ្នាជាមួយនឹងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដានេះបាទ
បាទសូមអរគុណដែលបានលើកឡើងតកតងរឿងសារាចរមួយនេះគឺជាការសារាចរជាសារាចរមួយដែលសញ្ញេដោយដែលចេញដោយប្រធានសភាទាញយកអំណាចឲ្យខ្លួនឯងហើយក្នុងនោះគឺអំណាចប្រមូលផ្ដុំទៅលើប្រធានសភាគឺបានន័យថាសភាទាំងមូលគឺត្រូវបានដកអត្តពលឬមួយអំណាចនឹងទួលនីតិរបស់ខ្លួនហើយបើសិនជាមើលក្នុងហ្នឹងប្រធានសភាគាត់មកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអញ្ចឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនមានការព្រួយបារម្ភទេប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានទួលនីតិសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនត្រូវបានដកក្នុងនោះវាតាក់ទងឬការចែកអំណាចដែរដោយសារកិច្ចព្រមព្រៀងនេះព្រមព្រៀងចែកអំណាចគណៈកម្មការសភាហើយនឹងតួហើយនឹងអនុប្រធានសភាទី1គណៈកម្មការទាំង5នោះគឺជាកន្លែងមួយដ៏សំខាន់បើសិនជាអាចបំពេញតួនាទីក្នុងការឆ្លិចតវ៉ាឬមួយក៏តទល់ឬមួយក៏កោះហៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺបញ្ហាមួយចំនួនប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគណៈកម្មការសភាត្រូវបានសារាចរមួយនេះចងជើងជាប់តែម្ដងបើសិនជាគណៈកម្មការគណៈបកឧទាហរណ៍គណៈកម្មការគណៈបកប្រឆាំងគាត់ចង់ក៏ហៅរដ្ឋមន្ត្រីមួយណាគឺរដ្ឋមន្ត្រីនោះគឺអាចឆ្លើយនៅក្នុងគណៈកម្មការនោះបានអាស្រ័យទៅលើការយល់ព្រមពីប្រធានរដ្ឋសភាហើយឆ្លងទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយបន្ទាប់ពីបើសិនជារដ្ឋមន្ត្រីនោះឆ្លើយហើយក៏ដោយក៏ឆ្លើយក្នុងបន្ទប់មួយបិទទ្វារដែលអ្នកដែលមានតួនាទីមួយកណៈដែលអាចនៅក្នុងបន្ទប់នោះបានគឺមានតែសមាជិកគណៈកម្មការនិងមន្ត្រីរបស់គណៈកម្មការហើយក្នុងហ្នឹងបើសិនយើងមើលបានន័យថាគណៈបកប្រឆាំងបើគាត់ឆ្លេចសួរបញ្ហារដ្ឋាភិបាលគឺគាត់ឆ្លេចសួរដើម្បីឆ្លើយទៅជាមួយគាត់និងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទេអញ្ចឹងអត់បានប្រជាប្រដ្ឋឬមួយអត់បានសារព័ត៌មានឬមួយសង្គមស៊ីវិលក្នុងការឃ្លាំមើលហើយបើសិនក្នុងការមិនមានក្នុងការឃ្លាំមើលទេការឆ្លេចសួរទាំង lain គឺគ្មានបានការទល់សោះក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យហើយគណៈបកប្រឆាំងគឺអត់មានអំណាចទាល់តែសោះនៅក្នុងគណៈកម្មការបានន័យថាបើសិនអត់មានគណៈអំណាចក្នុងគណៈកម្មការ5ដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងគឺបានន័យថាគណៈបកប្រឆាំងមិនមានអំណាចទាល់តែសោះក្នុងសភាទាំងមូលហើយការអត់មានតួនាទីជាក់លាក់ជាគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងសភាបានន័យថាគណៈបកប្រឆាំងក្នុងសភាគឺជាតួលម្អសភាមិនមែនជាតួក្នុងការប្រកួតប្រជែងពិតប្រាកដក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យទេហើយស្ថាប័នសភាគួរតែជាស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសារាចរនេះបានចងជើងទាំងស្រុងរួចហើយបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់កំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ជាមួយនឹងលោកឧបរៈលោកជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់បើសិនជាចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ02515194ហើយនៅពេលឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកវិរៈដើម្បីទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺឈ្មោះលោកវិរៈអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទលោកវិរៈលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទជំរាបសួរ
សហការីក្រុមការ VOA នឹងសូមជំរាបសួរលោកឧបរៈផងដែរបាទ
បាទសូមជំរាបសួរលោកបា
ទបាទសូមជំរាបសួរបាទ
បាទរឿងនៃប្រធានបទនេះមានតែជំរុញឲ្យគណៈបកទាំងពីរនេះគោរពតាមគោលការណ៍នៃថ្ងៃទី22កក្កដាទៅគឺបញ្ចប់វិបត្តិនយោបាយនឹងមានតែជំរុញនឹងទេបាទលោកឧបរៈហើយរឿងមួយនឹងត្រឹមត្រូវហើយឲ្យចាំគោលដៅនៃលទ្ធិជាតិតែទៀតមានតែជំរុញនឹងទេបើតាមកំណត់របស់ខ្ញុំមិនមែនជាទង្វើពីក្រៅទៅនឹងដូចជាប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាកាប់សម្លាប់ប្រើល្បិចលៀបពួកឲ្យគ្នាទាំងវើនឹងមែនជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីចាប់បញ្ហាឲ្យបាននយោបាយទេហើយខ្ញុំក៏សូមសំណូមពរឲ្យគណៈបកប្រជាជនគូណាតែគិតពីរឿងអារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្លះផងគ្មានប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ចង់បានការដឹកនាំតាមរបៀបហិង្សាគ្លៀបពណ៌នឹងប្រជាពិធនឹងទេហើយម្យ៉ាងនេះខ្ញុំសូមចេះកុំឲ្យតែច្បាប់បោះឆ្នោតតាមរបៀបគេយ៉ាងដល់ទៅគេឲ្យកែត្រឹមត្រូវស្រាប់តែពាជ្ញាពាជ្ញារហូត បើតែកែលែងតន់ដូចនេះការបោះឆ្នោតហើយនៅតែមានបញ្ហាបាត់នយោបាយហូនអញ្ចឹងបាទហើយដូចនេះដោយអនុលោមទៅតាមការពេលវេលាយើងមានកំណត់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាប
ាទសូមអរគុណលោកបរិយាការពិតលោកគ្រាន់តែជាដូចថាជាមតិរបស់លោកហើយខ្ញុំបានទទួលសំណួរមួយដែរតាមរយៈ Facebook គឺលោកពេញឡុងបាទលោកបានសួរសំណួរមួយគឺលោកថាខ្ញុំមិនបានដឹងពីការវិវត្តច្រើនប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែយល់ឃើញថាបពាជាជនពុំបានគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យបានពេញលេញនោះទេសូមសួរថាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះដើម្បីឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលបានលទ្ធផលល្អបាទមិញនឹងលោកវិរៈបានលើកឡើងខ្លះហើយប៉ុន្តែបើសិនជាមានដូចថាចំណុចណាដែលជាអនុសាសន៍ដែលថាអាចជាគន្លឹះដែលថាអាចជំរុញការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងឲ្យបានឆាប់នោះលោកមានអ្វីជាអនុសាសន៍ខ្លះណាបាទ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណនៅសំណួររបស់ប្រិមិត្តខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកម៉ែនកំសែងធ្វើការវាយតម្លៃបន្តិចតាក់ទងរឿងប្រការនីមួយបើសិនយើងមើលប្រការ2តាក់ទងរឿងកោជោបកោជោបនេះមានទី1ដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងតាក់ទងរឿងការបែងចែកស្រុកគ្រប់តួនាទីសមាជិកកោជោបមាន9អ្នកបែងចែក4 4 1 1 1នឹងបានន័យព្រមនៅគណៈបកទាំង2 4 4មកគណៈបកនីមួយការបែងចែកស្រុកគ្រប់នេះគឺងាយស្រួលបានមានការព្រមព្រៀងគ្នារួចទៅហើយហើយម្នាក់គឺគណៈបកទាំងពីរយល់ព្រមគឺលោកស្រីពុងជិកិច្ចនឹងពុងជិកិច្ចគឺជំនួសម្នាក់ដែលខ្ញុំស្គាល់ហើយគ្រប់ផងដែរដូច្នេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាប្រវត្តក៏បានសบายចិត្តណាស់ដែរនៅពេលដែលគណៈបកទាំងពីរបានប្រកាសថាព្រមព្រៀងបេក្ខជនរបស់នមីងលោកស្រីពុងជិកិច្ចហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះការបែងចែកចំនួនមនុស្សគឺងាយស្រួលទេអ្វីដែលអត់ដែលពិបាកគឺតាក់ទងរឿងខ្លឹមសារនៃច្បាប់នឹងអំណាចនឹងតួនាទីពិតប្រាកដអំណាចនឹងតួនាទីនេះទូពាក្យតួនាទីនេះសំនួរសួរតើគណៈកម្មការនេះនឹងរៀបចំការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬមួយបញ្ជីឈ្មោះគឺជាអ្វីមួយដែលមិនមានការតវ៉ាច្រើនតាក់ទងរឿងភាពមិនប្រក្រតីការតវ៉ាមួយទៀតគឺតាក់ទងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបដិសន្ធដើម្បីការបោះឆ្នោតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបដិសន្ធដើម្បីការបោះឆ្នោតនេះគឺធ្វើឡើងដោយតាមឃុំតាមអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃហើយបើសិនយើងមើលមែនទែនគឺអញ្ញាបានអតាសញ្ញាណនេះគឺធ្វើឡើងដោយក្រសួងមហាផ្ទៃទាំងស្រុងបានន័យថាមិននឹងមានភាពលំអៀងទៀតអញ្ចឹងសំណួរសួរតើព្រំដែននៃអំណាចនឹងអាចឈានទៅដល់ការរៀបបញ្ជីការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវដោយកោជបមួយឯករាជ្យថ្មីនេះឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចហើយក៏តាក់ទងរឿងអតាសញ្ញាណក៏អញ្ចឹងតើអតាសញ្ញាណនឹងរៀបចំដោយកោជបឬមួយក៏នៅក្រោមការក្រសួងមហាផ្ទៃនៅក្រោមក្រសួងមហាផ្ទៃហើយតើនឹងមានការគ្រប់គ្រងអតាសញ្ញាណនេះឲ្យត្រឹមត្រូវឬមួយយ៉ាងណានេះគឺជាសំណួរជាច្រើនតាក់ទងរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងប្រការ2នេះដែរការកំណត់ទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបានមានការព្រមព្រៀងរួចហើយនេះគឺជាមេដៃមួយដែលយើងត្រូវទៅសារផងដែរជាការជោគជ័យមួយប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះដែរខ្ញុំរំពឹងថាការចរចាគ្នាពីខ្លឹមសារមួយទៅទ្រុំទលាយដូចជាតាក់ទងរឿងខ្លឹមសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាការងាយស្រួលប៉ុន្តែមិនទាន់មានឃើញច្បាប់ថាតើអនុម័តច្បាប់កោជបមួយដែលមានខ្លឹមសារទ្រុំទលាយប្រជាធិបតេយ្យនឹងការទូខុសត្រូវយ៉ាងណានឹងយើងអត់បានឃើញទេយើងមិនទាន់យើងវាតម្លៃថាមិនទាន់បានអនុវត្តត្រឹមត្រូវនៅវត្តនៅឡើយទេតាក់ទងរឿងកំណត់ការបោះឆ្នោតក៏មិនទាន់មានការកំណត់បោះឆ្នោតថ្មីសម្រាប់ពេលណាយើងអត់បានដឹងទេបើតាមឮពាក្យមកគឺថាប្រហែលជាខែ2ឆ្នាំ2017ដើម្បីបោះឆ្នោតមូលដ្ឋានឃុំបោះឆ្នោតឃុំហើយនឹងខែ2ឆ្នាំ2018គឺបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិសភាជាតិអញ្ចឹងបើសិនជាអញ្ចឹងមែនបាននៃតការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានពលឿន5ខែមុនធម្មតាប្រការ4តកតងរឿងអំណាចរដ្ឋសភានេះគឺចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំមានវាតម្លៃ0គឺមិនទាន់មានការវិវត្តវិជ្ជមាននៅឡើយទេប៉ុន្តែមានការវិវត្តមួយគឺវិជ្ជមានដោយសារសារាចរដែលលោកម៉ែនកំសែងបានលើកឡើងប្រការ5តកតងរឿងប្រសិទ្ធភាពចំពោះខ្ញុំគឺមិនមានអីដែលអាចជួយដល់ប្រទេសជាតិទេគ្រាន់តែការចែកអំណាចគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍គណៈបកទាំងពីររៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំគឺខាតផលប្រយោជន៍ជាតិស្ថាប័នប្រសិទ្ធភាពទៅមុខក៏ចំពោះខ្ញុំមិនបានការសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ជាតិដែរប្រការ6គណៈបកទាំងពីរឯកភាពកម្លាំងទម្រង់ស្ថាប័នជាតិសំខាន់ស្មានឯករាជ្យកន្លែងនេះគឺ0គឺមិនទាន់មានការវិវត្តមិនទាន់ទាំងមានការលើកឡើងដោយគណៈបកមួយណាផងគណៈបកប្រជាជនក៏អត់បានលើកឡើងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មិនទាន់បានលើកឡើងទាល់តែសោះបានន័យថាការវត្តនេះគឺ0ប្រការ7ដូចខ្ញុំថាគឺអត់មានន័យទេគ្រាន់តែន័យទូទៅទេបាទ
សូមអរគុណលោកវិរៈ នៅចំណុចមួយកាលពីមុននឹងបន្តិចលោកបានលើកឡើងពីការប្រជុំតាមគណៈកម្មការបិទទ្វារយើងបានពិភាក្សាក្នុងពេលកន្លងមកដែរប៉ុន្តែថាអាចនឹងមានគណៈបកដែលមិនកាន់អំណាចហ្នឹងគាត់ពេលប្រជុំហើយគាត់ចេញមកវិញគាត់និយាយជាសាធារណៈប្រាប់ទៅខាងសាព័ត៌មានឬក៏ផ្សាយទៅដល់សាធារណជនបន្តទៀតហ្នឹងតើវាមានខុសគ្នាចំណុចណាដែលមានអ្នកទៅជួងអង្គុយស្ដាប់ព្រួយបើអ្នកទៅអង្គុយស្ដាប់ហ្នឹងការពិតទៅក៏មានតែបានតែច្រើនបំផុតថា20 30អ្នកចុះក៏ត្រូវតែផ្សាយព័ត៌មានតាមបណ្ដាញឃោសនាហ្នឹងនៅពេលក្រោយដើម្បីឲ្យសាធារណជនដឹងដដែលតើវាខុសគ្នាចំណុចណាបាទ
ខុសគ្នាខ្លាំងមែនតើឥឡូវនេះឧទាហរណ៍ក្នុងការឆ្លេចសួរគណៈឧទាហរណ៍ឆ្លេចសួររដ្ឋមន្ត្រីឥឡូវយើងថាឥឡូវចាស់តាក់ទងរឿងទំនប់នៅរ៉ែងតំបន់រ៉ែងចាស់ឧទាហរណ៍ក្នុងករណីឆ្លងការឆ្លេចសួររដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានកោះហៅឧទាហរណ៍គណៈបកទាំងពីរឆ្លេចសួរសំណួរសួរតើគណៈបកនៅពេលគណៈបកឆ្លេចសួរហ្នឹងតើតើរដ្ឋមន្ត្រីឆ្លើយត្រឹមត្រូវឬមកឆ្លើយញ័រមាត់ដោយសារខ្លួនអាចដឹងរឿងនឹងសោះហើយខ្លួនអាចបានធ្វើការវិនិច្ឆ័យផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានឬមកហើយនឹងសង្គមតលសោះឬមួយក៏មិនបើសិនជារដ្ឋមន្ត្រីអត់ដឹងរឿងតលសោះហើយគណៈបកប្រឆាំងគាត់ឆ្លៃសួរទៅឧទាហរណ៍គាត់ឆ្លៃសួរគាត់ទៅគាត់មានគំនិតខ្លាំងមែនទែនគាត់បកកែសួរគាត់បកកែឆ្លិចគាត់បកកែតវ៉ាគាត់បកកែផ្ដាល់គោលមានគំនិតថ្មីខុសពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឧទាហរណ៍អាហ្នឹងយើងឧទាហរណ៍ចាស់ប៉ុន្តែការធ្វើឡើងហ្នឹងគឺដោយសម្ងាត់បិទទ្វារអញ្ចឹងដល់ពេលចេញមកឧទាហរណ៍គណៈបកទាំងពីរហ្នឹងផ្ដាល់សនសិទ្ធិកសែតគណៈសនសិទ្ធិកសែតទៅគណៈបកប្រឆាំងគាត់ថាគាត់បានឆ្លៃសួរគាត់បានបបវាយប្រហារទៅលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅលើគោលគំនិតដែលបរិហារដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិបញ្ហានៃផលប៉ះពាល់នេះគឺមានមួយដល់100ចាស់ឧទាហរណ៍គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាត់ថាគាត់បានឆ្លើយគាត់មានគំនិតច្បាស់លាស់ក្នុងការឆ្លើយឆ្លងគាត់បានផ្ដល់ព័ត៌មានគ្រប់ទាំងអស់អត់មានកន្លែងណាមួយណាលាក់ទេក្នុងការឆ្លើយជាសម្ដីនឹងហើយការឆ្លើយនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវដល់ពេញលេញមួយដល់ត្រឹមត្រូវមួយទៅតាមច្បាប់ដែលមានជាធរមានហើយទៅលើគោលគំនិតជាតិផលបញ្ហាដោះស្រាយបញ្ហាជាតិជាចម្បងឧទាហរណ៍គាត់ឆ្លើយជាងសំណួរសួរទៅតាមណាគេត្រូវណាគេខុសហើយបើសិនជាយើងអត់មានអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងការឃ្លាំមើលឬមួយសង្គមសិលក្នុងការឃ្លាំមើលអាហ្នឹងគឺអាស្រ័យទៅលើគណៈបកទាំងពីរយកនយោយកគួរយកល្អរៀងៗខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋមិនវង្វេងទាំងអស់គ្នារួចហើយបាទហ្នឹងគឺចំពោះខ្ញុំគឺតួនាទីនៃការប្រកួតប្រជែងប្រជាតៃត្រង់កន្លែងហ្នឹងទេគឺជាការប្រកួតប្រជែងនៅគំនិតដោះស្រាយបញ្ហាជាតិខុសគ្នានៃគណៈបកដែលប្រកួតប្រជែងគ្នាបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់កំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់កម្មវិធី Hello VOA ពីរដ្ឋធានី Washington VOA បាទនៅពេលនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកវិរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺកញ្ញាស្រីមុំអញ្ជើញមកពីខាងរដ្ឋធានីភ្នំពេញបាទស្រីមុំកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទសួស្ដីលោកវិរៈណា
តែខ្ញុំយ៉ាងមានសំណួរថាចេះអញ្ចឹងថាលោកពូទៅគិតថាយេទៅកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងមើលតើអត់មានបានផលប្រយោជន៍ទេតែខ្ញុំលើកពីការរៀបចំការបោះឆ្នោតពូគិតថាទៅអវិជ្ជមានប្រមាណ100ដែរដែលយើងគិតថាវាសក្តិតជាអាចទៅយកបានចា៎ហើយមួយទៀតដូចថាបើសិនណាជា55ក៏អីមុនដំបូងខ្ញុំគិតថាគាត់វាអាចកែបានទេបានខ្លះហើយនៅបញ្ហាសង្គមកំពុងមានបញ្ហាសង្គមគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងសង្គមតបានប៉ុន្តែបទីបញ្ចប់ឥឡូវអត់ឃើញអត់ប្រកាសប្រឆាំងបានចូលទៅទីនេះគាត់អត់មានឃើញបានធ្វើអីជួយអីបានហើយគាត់ឃើញកណ្ដាលគណៈបកខាងដំណាងរៀនហ្នឹងគាត់ជាតដើថាយកចិត្តទៅជាបរិវត្តអីចឹងណាហើយអត់មានឃើញបានលទ្ធផលអីសោះហើយឃើញទឹកចិត្តគណៈបកហ្នឹងមួយមួយខ្ញុំគិតថាអ្នកឆ្ងាយហាជាតិដែរពូមើលទៅអ្នកនោះមុតនឹងស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ឯដែរលើកឡើងចឹងហើយដល់ពេលការទឹកព្រមព្រៀងមើលទៅទឹកបែកផ្សេងហើយមិនគួរថាបើសិនណាជាគណៈបកនឹងមានទឹកចិត្តដូចថា55ក្អីហ្នឹងបើសិនណាមិនចូលសភាហើយខ្ញុំគិតលោកគូគាត់ថាជួយអីអាចតែបានខ្លះបើសិនណានិយាយគាត់ឲ្យរឹងមាំហើយដូចថាគេថាឲ្យជាក់លាក់មកឲ្យច្បាស់ណាមួយគាត់ថា55ក្អីហ្នឹងមិនអាចនៅឲ្យកែអញ្ចឹងបានទេអញ្ចឹងឬមួយគាត់ថា55ក្អីហ្នឹងមិនអាចកែបានទាំងអស់ព្រោះអីយើងងាន់ចម្លែងតិចអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកពូឬមួយក៏55ក្អីបើសិនណាជាមេប៉ះនឹងរឿងមួយខាងដំណាងនេះគណៈបាក់ឆាំងរឿងមួយគាត់វាអាចកែបានហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចពូចង់ឲ្យបកស្បកស្រាយពីបញ្ហាហ្នឹង
បាទសិមមសួរមុននឹងតិចថាការបោះឆ្នោតអវិជ្ជមានទៅទួលកម្រិតបានចង់មានន័យថាម៉េច
អឺចាំថាបោះឆ្នោតហ្នឹងតើពុះមើលឃើញថាវាទទួលការវិជ្ជមានយ៉ាងម៉េចដែរបើថា
បោះឆ្នោតឡើងវិញហ្នឹង
ហ៎
បោះឆ្នោតឡើងវិញហ
៎អត់ទេបោះឆ្នោតរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យមានយុទ្ធភាពយុទ្ធធម៌ត្រឹមត្រូវឯករាជ្យហ្នឹង
បាទហើយយ៉ាងម៉េចទៅបើខ្ញុំ
ចាហ្នឹងខ្ញុំចង់ខ្ញុំចង់ទស្សនាតើយើងមើលទៅដំណើរការនៃគម្រោងចំហ្នឹងតើទទួលបានប្រមាណឬថាយើងអាចមើលទៅវ
ាអាចទៅបាទបាទ
ប៉ុណ្ណាវិញមិនប៉ុណ្ណាអញ្ចឹង
បាទបាទសូមអរគុណបាទបាទសូមអរគុណបាទបាទលោកលោកប្រាក់សូមអញ្ជើញបាទ
បាទសំណួរដ៏ល្អមែនទែនកញ្ញាស្រីមុំខ្ញុំសូមអរគុណតាក់ទងរឿងការបោះឆ្នោតមួយសង្ឃឹមការបោះឆ្នោតមួយដែលយុត្តិធម៌គឺកុំសង្ឃឹមខ្ញុំមិនជឿថាយើងអាចរៀបចំការបោះឆ្នោតយុត្តិធម៌ទេក៏ប៉ុន្តែសំណួរសុទ្ធតែការបោះឆ្នោតមួយដែលយើងអាចទទួលបានឬមួយយ៉ាងម៉េចបានន័យថាបើអត់យុត្តិធម៌តើតើនៅតែមានការទៅចូលរួមដោយសេរីហើយប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតចម្លើយថាអាចទៅរួចបើសិនជាយើងរៀបចំច្បាប់ការច្បាប់បោះឆ្នោតមួយដ៏ល្អហើយបើសិនជាមានការកំណត់តម្រង់ដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងរឿងកោជបសមាជិក9គឺងាយរាប់យើងយកម្រាមដៃយើង10យើងដក1ចេញយើងឃើញ9យើងស្រួលបែងចែកគ្នា4 4 1អញ្ចឹងទៅ5នៅក្នុងរដ្ឋសភាមានគណៈកម្មការសមាជិកគណៈកម្មការចន្ទ្រៃ12រូបពីដើមមកបែងខិតចែងគ្នាព្យាយាមបែងចែកទៅវាអត់ចេញដោយសារ12បែងចែកទៅគុត6 6បែងចែកអត់ចេញបង្កើតគណៈកម្មការមួយទៀតដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការបែងចែក7 6អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងតាក់ទងរឿងបែងចែកអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលមែនព្រោះអីវាតាក់ទងរឿងវាមិនពិបាកទៅលើខ្លឹមសារទេអត់មើលខ្លឹមសារទេខ្មែរយើងខ្ជិលណាស់រឿងមើលខ្លឹមសារហ្នឹងមិនសូវចូលចិត្តមើលទេចូលចិត្តមើលពីនំស្ករគ្រាប់អញ្ចឹងទៅនំគ្នាចែកគ្នាចែកស្ករគ្រាប់ទៀតអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែការចែកបែងចែកអំណាចគឺងាយស្រួលទេប៉ុន្តែខ្លឹមសារដើម្បីជំរុញធ្វើម៉េចមានផលប្រយោជន៍ជាតិហ្នឹងគឺពិបាកបន្តិចតាក់ទងរឿងតើតើគណៈប្រឆាំង55កៅអីអាចធ្វើការកម្លាំងតម្រង់ជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលបច្ចុប្បន្នបានឬមួយអត់អត់ទេយើងនិយាយចំទៅគឺនៅពេលណាដែលគណៈបកមួយគាត់ឈ្នះឆ្នោតសំលេង62កៅអីឡើងទៅបាននៃភាគច្រើនដាច់ខាតគឺគាត់អាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដោយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់មានគណៈបកប្រឆាំងទេរឿងចូលសភាគណៈបកមានគណៈបកពីរក្នុងសភាជារឿងធម្មតាទេធម្មតាសភាតើពេលណាមានការបោះឆ្នោតមានគណៈបកជាប់ឆ្នោតច្រើនមានពហុបកនៅក្នុងសភារួចទៅហើយអញ្ចឹងសភាមានបកច្រើនជារឿងធម្មតារដ្ឋាភិបាលមានរដ្ឋាភិបាលបកតែមួយឬមួយចម្រុះរដ្ឋាភិបាលចម្រុះអាហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើកៅអីនឹងការចរចាគ្នាបច្ចុប្បន្ននេះគឺគណៈបកតែមួយទេគឺគណៈបកប្រជាជនជាអ្នកបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនោះបាទអញ្ចឹងគណៈបកប្រជាជនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការជោគជ័យឬមួយបរាជ័យនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវរៈនៅកម្មវិធីរបស់យើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយតទៅទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណអ្នកកសែតអៃកេរីម្នាក់ដែលមានមេរោគអ៊ីបូឡាបានវិលត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីព្យាបាលជំងឺនោះលោកអាសូកាមុកប៉ូជនជាតិអាមេរិកទី5ដែលធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមានមេរោគអ៊ីបូឡាលោកបានត្រូវចាត់តាំងឲ្យបំពេញការងាររបស់លោកឲ្យបណ្ដាញទូរទស្សន៍ NBC នៅពេលដែលលោកបានធ្វើតេស្តមានមេរោគអ៊ីបូឡាកាលពីសប្ដាហ៍មុនហើយបានត្រូវបញ្ជូនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញតាមយន្តហោះបំពាក់ទៅដោយឧបករណ៍ពិសេសលោកនឹងទទួលការព្យាបាលនៅអង្គភាពឯកទេសមួយនៅមជ្ឈមណ្ឌលវេជ្ជសាស្ត្ររដ្ឋ Nebraska ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលធំទី4នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Rex Sakra ជនជាតិអាមេរិកដែលបានឆ្លងមេរោគ Ebola ដែលនោះនៅក្នុងប្រទេស Liberia ជាអ្នកជំងឺទី1ដែលមានជំងឺ Ebola ហើយបានចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋ Nebraska កាលពីខែមុនជំងឺអ៊ីបូឡាបានសម្លាប់មនុស្សប្រហែល 3,500 នាក់នៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចចាប់តាំងពីការផ្ទុះឡើងកាលពីឆ្នាំទៅនៅក្នុងប្រទេសហ្គីណេលីបេរីយ៉ាហើយនិងប្រទេសសៀរ៉ាឡេអូនដែលជាប្រទេសរងផលប៉ះពាល់ដ៏ខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងតំបន់នោះពួកអ្នកសម្របសម្រួលនិយាយថាភាគីច្បាំងគ្នារបស់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានធ្វើមានការជឿនលឿនជាដុំកំភួនទៅកាន់ការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឯកភាពជាតិមួយក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាសំខាន់ជាច្រើននៅតែមាននៅក្នុងការចរចាសន្តិភាពនោះក្រុមអៃហ្គេតរបស់តំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាភាគីទាំងពីរបានធ្វើការចរចាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញហើយមានផែនការបន្តការចរចានៅថ្ងៃទី16ខែតុលាទៀតលោកបាណាបា Marial Benjamin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានប្រាប់ VOA ថាការផ្អាកនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកអ្នកចរចាវិលត្រឡប់ពិភាក្សាបញ្ហានានាជាមួយពួកមន្ត្រីលោក James Comey នាយកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI និយាយថាចិនស្ថិតនៅលើគេក្នុងបញ្ជីនៃបណ្ដាប្រទេសធ្វើសង្គ្រាមតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រឆាំងនឹងឧស្សាហកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងធ្វើឲ្យខាតបង់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលោកនាយក FBI បានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CBS នៅក្នុងកម្មវិធី60 Minutes កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាចិនបានកុកខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងហើយពង្រីកការខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីលួចឯកសារសម្ងាត់ដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មរបស់ចិនលោកនិយាយទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានខាតបង់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារបរិសុទ្ធជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់ពីការសម្លាប់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមិនបានទទួលកំហុសទាំងអស់ដល់ការចោទប្រកាន់របស់តុលាការស្រីនដេវ៉ានីអាយុ34ឆ្នាំបានចូលក្នុងបន្ទប់តុលាការក្នុងទីក្រុងខេបថោននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋអាជ្ញាបានអានដីកាចោទប្រកាន់ដែលរួមមានការចាប់ជំរិតនឹងប្លន់ដេវ៉ានីបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ថាជននោះត្រូវបានគេជួលឲ្យសម្លាប់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនឯង The Voice of America.អ្វីបើប្រាក់ចំណូលមានកម្លាតគ្នាយ៉ាងធំក៏ដោយជនជាតិអាមេរិកដែលមានប្រាក់ច្រើនកំពុងផ្ដល់ប្រាក់របស់ខ្លួនកាន់តែតិចទៅដល់អង្គការសប្បុរសធម៌ខណៈដែលពួកអ្នកក្រីក្រនិងមនុស្សវណ្ណៈឋានៈកណ្ដាលកំពុងតែផ្ដល់ប្រាក់កាន់តែច្រើនឡើងនេះតាមការវិភាគទិន្នន័យរបស់ការិយាល័យពន្ធឡាដែលធ្វើឡើងដោយទស្សនាវដ្ដី Chronicle Philanthropy ពួកអ្នកប្រយុទ្ធជនជាតិភៀតតិចខឺតបានរៀបរៀងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមមិនឲ្យកាន់កាប់ទីក្រុងកូបានីនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសសេរីដោយបានសម្លាប់ពួកបះបោយ៉ាងហោចណាស់ក៏16នាក់ដែរអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Observatory របស់សេរីដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសប្រាប់ឲ្យដឹងថាកងទ័ពជនជាតិខឺតបានរញច្រានពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមមិនឲ្យរលទៅមុខបុគ្គលិកស៊ីវិលនៃទីក្រុងហុងកុងបានវិលត្រឡប់ទៅធ្វើការងារនៅទីស្នាក់ការនានារបស់រដ្ឋាភិបាលវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលដែលការតវ៉ាប្រឆាំងគំរូលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានធ្វើឲ្យជាប់គាំងតំបន់នោះអស់រយៈពេលជាងមួយសប្តាហ៍បានស្ងប់ស្ងាត់ពួកបុគ្គលិកបានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងកាត់តាមរបាំងរបស់ពួកបាតកោដែលគ្មានការបញ្ឈប់លោកទីមហ្វុងជាបុគ្គលិកស៊ីវិលនិយាយថាលោកនិយាយថាខ្ញុំគោរពសិទ្ធិរបស់បាតកោសម្ដែងមតិរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏ចាំបាច់គោរពសិទ្ធិរបស់យើងដើម្បីវិលត្រឡប់ទៅការិយាល័យរបស់យើងដើម្បីធ្វើការងារវិញដែរចំនួនបាតកោបានធ្លាក់ចុះមកត្រឹមរាប់រយនាក់កាលពីមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះបាតកោរាប់ម៉ឺននាក់បាននៅពាសពេញផ្លូវនានាដែលនៅទីនោះការប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលីសបានផ្ទុះឡើងជាច្រើនលើកពួករដ្ឋអំណាចបានកំណត់ពេលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីបោះសម្អាតផ្លូវនានាហើយកន្លែងធ្វើពាណិជ្ជកម្មសាលារៀននិងការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលអាចបើកទ្វារឡើងវិញនៅថ្ងៃនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់ 22 41 49 និង 190 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.